ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምስ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰፊሕን ክፉትን ምይይጥ ኣካይዶም ተባሂሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ናብ ኣስመራ ከም ዘቕንዑ ይፍለጥ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም ምስ ተቐበልዎም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዑደት ከም ዝገበሩን ሰፊሕን ክፉትን ምይይጥ ከም ዘሳለጡን ኤርቲቪ ፀብፂብ ኣላ። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ክልተ ኣውርክባትን ነቲ ዳግም ዝተጀመረ ዝምድና ክልተን ሃገራት ዘዕንቀፈ ኩነታትን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ነታ ማዕኸን ዜና ሓቢራ እንተኾነ ብዛዕባ ዝርዝር ትምይጦም ኣይነፀረትን ዘላ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 10,207 በፂሖም። ቁፅሪ ዝሞቱ ከዓ 170 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሩ ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። ቁጥሪ ዝሓወይ ድማ 5137 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 331,207 ምርመራ ከም ዝተገብረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዘለኽፉ ሰባት ዛጊድ ልዕሊ 400 ዝበፅሐ ኮይኑ ካብኣቶም እቶም ኣስታት 250 ከም ዝሓወዩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብዘካታ ኣቐዲሙ ሂወታ ዝሓለፈት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዛጊድ ዝሓለፈ ሂወት ከም ዘየለ እዩ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዝገለጽ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ክልላዊ መረፃ ክተሳልጥ ትግስግስ ከም ዘላ ተዛሪቦም። እቶ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብኮሮና ቫይረስ ምክንያት ጠጠው ዝብል መረፃ ከም ዘየለን ንኮሮና ቫይረስ እናተኸላኸልካ ከም ዝሳለጥን ተዛሪቦም ኣለዎም።
ወላ ኣሜሪካ ዝኩሉ ሰብና ሞተ ብዛዕባ መረፃ እዩ መረፃስ ብኮሮና ምክንያት ኣይካይድን ዝበሃል ዘረባ ኩልና እውን ተዘራርብ ንርኢ ኢና ተሰልጠናልካ ንምንዋሕ እንተዘይ ኮይኑ ምክንያት ክትኮነ ይትእለን።
እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታትን ኣተሓሳስባታትን ብዝውክል መገዲ ክሳለጥ ኣብ ተመክሮ ዝበሰለ ኣዋጅ ከም ዝፀደቐሉ እውን ሓቢሮም።
ኣቐዲምና ተን ኣዋጃት ኢና ኣዝሪቕና እዞም ኣዋጃት ያው ሃገር ብዙሕ ልምድታት ስለ ዝነበረ ናይ ወፃ ዓዲ ልምድታት እውን እቲ ናይ ሃገር ናይ በዓሉ እውን ሓሙሽተ ግዜ መረፃ ስለ ዝተካየደ ሉ ሓድሽ ኣዋጅ ድማ ዘይኮነ ኣብ ተመክሮ ተመስረተ ኣዋጃት ኣብቲ ሃገራዊ ተመክሮታት ናይ ክልልና እውን ተመክሮ ግን ናይ በዓልና መረፃ ኣዋጅ ዝበሃል ይነበረና። ስለዚ እሱ ምስ ፀደቃ ኢና ናብታ ናይ ኮሚሽን መረፃ ኣቴና ዘለና ንበይኖም ናይቶም ውድባት መድረኹን ተፈጢሩ እዩ በቲ ቤት ምክሪ ኣቢሉ ዘተ ተኸይዲ እዩ እዚ በቢ ዓንቀፁ ክመሓይሽ ዝግብኦ ወይ ሓድሽ ካኣቱ ዘለዎ ነገራት ተላዒሉ እዩ ፅቡቅ መረፃ ክኸውን ኢልና ተፃቢብና ንገብሮ ዘለና መንግስቲ ንመስሪ ጥራሕ እንተይኮነስ ስርዓት ዘለዎ እቲ ከይዲ ናይ መረፃ በዓሉ ነቲ ዲሞክራሲና ዘስፍሕ እቲ ውፅኢትና እውን ዝበለፀ ፅቡቅ ክኸውን ዝገብሮ ተሳትፎ ዓቢ ክልዕል።
ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ዘይሕወሱ ፖለቲካዊ ውድባት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቶም ተሳትፍቲ እውን ርእቶና ኣብቲ ኣዋጅ ኣይተሓወሰን ዝብል ቅሬታ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ሕጂ ሂቦሞ ዘለዉ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዝተደረኸ መብርሂ ርእቶ ውድባት ናይ ምሕዋስ መስርሕ ሕጂ እውን ዕፁብ ከም ዘይኮነ ኣረዲኦም ኣለዉ።
ካብቲ ኣዋጅ ክትኣቱ ዝግባእ ክትመሓሽ ዘለዋ ተመሓሻ ወርዝ ውሰኩ ተመሓሸም እዮም ቅድሚ መረፃ ክመሓሽ ዝግብኦም ግን ኣለዎ እዮም ክንሰርሖም ክንመሓሽ ምና ንሳቶም
በቲ መረፃ ኮሮና ቫይረስ ዝላበዐሉ ተጓንፎ ከየጋጥም ምሁራን ትግራይን ካልኦት ቅዱሳት ትጋሩን ኣቐዲሞም ዝሓሹ መገድታት ከናድዩ ከም ዝፀንሑ ዘዘኻኸሩ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ገለ ናቁጣታት መረፃ ድምፂ ብእግሪ ዝወሃበሉ መስርሕ ክህሉ ከም ዝተሰናደአ ኣብሪሆም።
በዛ ናይ መረፃ ምክንያት ሕማም ኮሮና ከይጋፋሕ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ተጋሩ ምሁራት ቅድም ኢሎም ያብ ጉንቦት ጀሚሮም ብዙሕ መፅናዕትታት ቀሪቦም ኣለ።
ነቲ መረፃ ንምኽላፍ ፖለቲካዊ ተፃብኦታት ካብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ትምክሕተኛታት ኢሎም ዝፀውዕዎም መሬት ካብ ትግራይ ክምልሱ ዝደልዩ ሓይልታትን ካብ መንግስቲ ፌደራልን ከም ዘለውን ሓቢሮም።
ተፃብኦታት እዩ ፖለቲካዊ ተፃብኦታት ብብዙሕ መንገዲ እውን ይግለፅ ምስታ መረፃ እውን ተፃብኦታት ኣሎ እዩ እዛ መረፃ ንምትዕንቃፍ ይድለ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ብዕሊ እውን ናብታ መርፃ እንተኣትሆም ክትቅጥቀጡኢኹም ዝብል ሓሊፉ እዩ። ዝረኣያ ምንቅስቃሳት ግን ኣለዋ እዩ። ፌደራል እውን እኒሀ ወሰና ወሰን እውን እኒሀ ማለት እዩ። ዋላ ካልኦት እውን ካልኦት እውን ምሳ መረፃ እውን ከም ሓንቲ ከፍርስዋ ዘሎዎም ኣብ ትግራይ ገይሮም እውን ዝንቀሳቀሱ ኣሎ እዮም። ዘይደልዮም ንባዕሎም መርፃ ገዲፎም ኣሎ ይክደፍዎ። ንሕና ግን ናይ ባዕልና መርፃ ኢና ንብ ዘለና እታ ናይ ባዕልና መርፃ ክህውኩና ብስሩ እይክእሉን ክህውኩና እውን ኣይግባእን ነይሩ ግን ኣይክእሉን ተዋና ግን ንኩሉ ድማ ክንዳሉ ኣለና።
ዶክተር ደብረፅዮን ግብረ ሚካኤል ኣብ ጉዳይ መረፃ ትግራይ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ከሲሶም ኣለዉ።
ኣብዚ ውህደት ናይ ብዙሓት እዩ ሻዕብያ ኣሎ ብልፅግና ኣሎ ባንዳታት ንብሎም ኣለዉ ንህዝቢ ትግራይ ሓሊፎም ዝሃቡ ካልኦት እውን ከምዚ ግንባር ማለት እዩ። ግና ሓደ ውድብ ናይ ባንዳታት ውድብ ተፈቲኑ እዩ ሕዚ እውን ይምክር ኣሎ እዮም ሚድያታት እውን ይሰርሕሉ ኣሎ ባህሊእውን ይሰርሕሉ ኣሎ ሶ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምስታ መረፃት ተኣሳሲሩ ዝግበር ዘሎ ፈተናታት ፃዕርታት ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚኦም ግን ኩሎም ወደቕቲ እዮም ብሕራት ስለ ዝኾኑ ኩሎም ብሕራት እዮም ወላይ ተኣኻኸቡ ብሕራት እዮም። እዚ ከ ብዛዕባ መሰሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ዓባልና መማሓደር ስበዓልና ክንመርፅ እንታይ ኢኸ ነዚኣ ክታዕ ንጥፋ ብገንዘብ ዝተሸጠ እንተዘይኮይኑ እዚ ሰናይ ተግባር እዩ ግን ብስርዓት ብሕጊ ምኻድ ዘይደልዩ